Надзеяй чалавецтва з'яўляецца Езус Хрыстус, а не біржа ў Нью-Йорку, нагадаў кардынал Герхард Людвіг Мюллер у вялікім інтэрв'ю нямецкаму выданню Die Zeit. Паводле слоў прэфекта кангрэгацыі веравучэння, абнаўленне рымскай курыі не з'яўляецца праграмай выключна аднаго папы. Курыя – гэта дапаможная прылада ў кіраванні касцёлам. Яна не з'яўляецца цэнтрам касцёла. Цэнтрам касцёла з'яўляецца тое месца, дзе цэлібруецца Эўхарыстыя, нават калі гэта сціплая хаціна ў джунглях, сказаў ён. Іерарх перакананы, што празмерная ўвага СМІ да курыі, а не да Евангелля, з'яўляецца пацвярджэннем таго, што неабходна змена перспектывы. Супрацоўнікі рымскай курыі павінны быць напоўнены духам Пятра і служыць яму ў асобе папы. Толькі той, хто, нягледзячы на свае слабасці, можа сказаць Езусу разам з Пятром: «Так, пане, ты ведаеш, што я люблю цябе», можа быць на баку яго наступніка, папы, з парадамі і меркаваннямі, сказаў кіраўнік Ватыканскай дыкастэрыі. Пурпурат высока ацаніў клопат папы аб бедных і нагадаў, што перыферыя ў тэалагічным сэнсе з'яўляецца неўзбочанай, а цэнтрам. Кардынал Мюллер назваў беспадстаўнымі абвінавачванні ў фінансавай неўпарадкаванасці кангрэгацыі веравучэння. «Я быў прызначаны прэфектам кангрэгацыі веравучэння не для таго, каб займацца такой другаснай тэмай, як так званыя фінансы Ватыкана», – дадаў ён. Нямецкі іерарх таксама абверг абвінавачванні ў кансерватызме. Ён прызнаўся, што сябруе з адным з бацькоў тэалогіі вызвалення айцом Густава Гутерэсам. Паводле кардынала Мюллера, сёння мы больш не жывем у час канфесіяналізму, але экумены. Прэфект кангрэгацыі веравучэння нагадаў, што папа Франкішак мае стыль прапаведвання і пастырства, які пераконвае мільёны людзей. Але я шмат разоў падкрэсліваў, што ўсе яго заявы і жэсты павінны інтэрпрэтавацца ў рамках каталіцкага крэдо. «Веравучэнне не з'яўляецца тэорыяй, створанай людзьмі», – сказаў ён. Пурпурат назваў беспадстаўнымі і памылковымі ўсе абвінавачванні ў неадпаведнасці слоў Франкішка каталіцкаму навучанню з боку некаторых каталіцкіх асяродкаў. Каментуючы сітуацыю з ісламскім тэрарызмам, кардынал Мюллер выказаў пажаданне, каб гэты феномен быў больш рашуча асуджаны мусульманскімі палітычнымі і рэлігійнымі лідэрамі.